Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Havarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanda omikron hadiseleriniň mövjudlygynyň arasynda ýurdun esasy karantin zorluklary hem ýerleşýän Lewap vilayaty karantine ýapyldy. Bu wagtda yerli häkimetler Türkmenistanyň beýleki künjeklerinden ýurdun Gündogur vilayatyna aşmak isleýän raýatlara habar berýärler.
Daşodyn Lewaba gitmek üçin soralýan COVID-19 kepilnamasyny almagy baranymda olar ilki ýörite düzülen topordan degişli resmi nama almalydygmy, diňe şondan soňra barlygdan geçip biljekdigimi aýtdylar. Ol topor içerki migrasiýa diýilip atlandyrylýar olar Lewaba näme maksat bilen barlyanlygy, haýta salgyda wagtlaýyn durulacakdygy bilen gyzyklanyp bu maglumatlary kompýuterä girdiýärler.
Dip, bu ýagdaýlary başdan geçiren daşowly ýaşajylaryň biri 27 ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň Leyla diýilip üýtgüdilip tutulmagyny, şeýlede şahsyýetini aýan edip biljek beýleki jikmejik maglumatlaryň hem aýan edilmezligini soran söhbetdeşimiz içerki migrasiýa diýilen toporyň resmiýlerinin onuň arzasyny ret edendiklerini bellidi.
Olar maňa Lewap karantina ýapyldy, bar öýüňe gaýt, ýagdaý gowlaşsa şonda gidersiň diýip haýbatly howp diýen ýaly ýygyma gaýtardylar. Ikiçek söhbetdeşlikde resmiýleriň biri häzir Lewaba diňe iş zerurlygy ýa-da ýakyn hossarlaryň biriniň ýogulan halatynda gitmäge ruhsat berilýänligini aýtdy. Ol daşowdan Lewaba gitmek isleýänleriň 80% töwereginiň ýyzyna gaýtarylýanlygyny hem aýtdy.
Diýip türkmen awady Suwda maksady bilen gitmek isleýän 40 ýaşlarındaky Leyla gurrun berdi. Habarçylarymyz soňky günlerde ýurdun günorta maru vilayatynda hem Lewaba aşmak üçin resmi ruhsatnamany almagy barýanlaryňda bu täze talap bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny we goňşy vilayata göwürilmeýändiklerini belleýärler. Koronavirus pandemiýasynyň ýeki hadisesini hem resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri bu ornuşdurulan täze çäklendirji düzenleri barada hem açyk maglumat bermeýärler. Azatlygyň dowamly finansyklaryna garamazdan ýurdun degişli häkimlikleri, şeýlede taglygy taklaýsy darlary ýurdun tutuş bir welaýatynyň karantina alynandygy baradaky maglumaty ne tasdiklediler, ne de inkar etdiler. Bu soňky düzgün ýurtda koronavirusyň omikron hadiseleriniň gözgörtüli köpelýändigi baradaky tyzyp çykýan maglumatlaryň fonunda türkmen häkimetleriniň çäklendirji pitiklenme çäklerini güýçlendiren döwrüne gabat geldi. Leyla Odolda Soğuldun Türkmen Abadi hep dedi bir yedik amala asırılan huva katnavının hem yatırlandığını, Lewabın dolandırış merkezine resmi yağdayda asmak isleyenlerin ilki Kerkin'in aeroportunu uçup sol yerden hem sonu bilen 200 kilometre yolu uloğda geçmeli boylandıklarını aytdı.
Indi resmi ruhsatnamanın berilmeyenligi tebepli köpler, gumun üstü bilen bir kanun yollar bilen Lewaba aşacak olyarlar. Hususi taksiçiler bir tarapına adam başına 1000 manat sorayarlar. İyidine hem şon çeberip kaytmalı, emma bu hem hopli. Kaya halatlarda ulağ çölde çaga batıp kalyar, kaya halatlarda da polisi reyit geçiriyar. Bu yerdeki resmiler Lewabın çaginde ruhsatnaması ele düşönlörün coğapkarçılığa çekilecektigi bilen hem hayvat atyarlar.
Dip da soğuzlu Leyla habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda habarçylarymyz soňky günlerde Lewabdan hem ýurdun beýleki künjeklerine, hususan da paýtagtda gitmek isleýänleriňde uly bökdenstikleri bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýdýarlar.
Lewabdan Aşgabada gitmek üçin resmi ruhsat almak, Abasa gitmek üçin green card alany döwenli. Indi pandemiýany bahan edip, diňe bir Lewabyň däl, hem beýleki sebitleriň ýaşaýjylaryny hem paýtagta getirmelik tapşyrylypdyr.
Diýip türkmen awadynyň ýaşaýjylarynyň biri 27 ýanwarda habarçymyza aýtdy. Munun bilen baglalykda azatlyk geçen hepdäniň aýagynda Aşgabat şäheriniň we Ahal vilayatynyň häkimetleriniň beýleki vilayatlardan sebiti gelip işleýän içerki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan ýerlerini ýybyryp başlandygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 26-njy maddasynda her bir raýatyň Türkmenistanyň çäginde erkin gezmäge we ýaşajyk ýerini taýlap almagy hukugynyň bardygy, şeýlede aýry-aýry ýerleriň çäklerine girmegiň, sol ýerlerde gezmegiň çäklendirilmegi diňe kanun etasynda kesitlenip bilinjekdigi aýdylýar. Emma Türkmenistan çağında koronavirus pandemiyasının yeke yağdayını hem ikrar etmeyen Türkmen hakimetleri, sivitari hareketlerin dolu çaklendirilmegini esaslandıran kanuni esasları ilat köpçülüğüne yetirmeyarlar. Umuman bu uğurdaki işler varada dımışlığı saklayarlar. Azatlığın bunun bilen dağlılıktaki suvarlarına hem cevap vermekten yüze vuruyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şöyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günnelüge. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Aşgabat şehrinde ve Lebap vilayetinde koronavirusun omikron görünüşü mevcuyer. Bu keselçilik esasan çağaların arasında giyinden yayrayar. Bunun bilen bağlı Lebap'ın etrap keselhanaları ve Aşgabat'ın çoğunludaki yokunç keseller hastahanası nesalardan doldu ve sırkovları kavul etmeyi besetti. Bu aralıkta Lebap'ın hakimiyetleri sağlık işyerlerine sırları eşer etmezlik baradaki yürüyte dilhata gol çekmeye mecbur ediyer. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurt da koronavirüsün hasaba alınandığını henüz de ikrar etmeyer. Bu yağdaylar varada Adatlık Radyosu'nun haberçileri Aşgabat'tan ve Lebap'tan malumat beriyerler. Aşgabat'ta haberçimizin malumatlarına göre paytaxtta virüsün omikron görünüşünün ikinci tolkunu giyinden yayrayar. Çoğunluğdaki yokunç keteller hastahanası koronavirüs yokuşun nesalardan doldu. Hedirki vaxtta esasan çağalar bu virüsülen ketelleyerler. Oların beden temperaturaları aşı yokurlanıp içge İçme sede var olyarlar deyip haberçimiz anonim şertte sökütteş olan bir sağlık işyerinin sözlerini titirledi. Lebap'ta haberçimiz virüsün bu velayette de mevcuyendiğine, hususan da Türkmenabat şehrinde ve Sayat hemde Farab etraplarında yiti respirator keselçiliği ile keselleyen mektep okuçlarının sağının göz örtülü köpelendiğine diyar.
Hazır Sayat ve Farab etraplarına kastahanaların çağırlar ve yokunç keselliler bölümlerine yeri yok. Lokmanlar dine viruslara karşı dermanları yazıp nesal çağaları öylerine uğradıyarlar.
Deyip anonim şertte sökütteş olan yerli sağlık işyeri 26. yanvarda haberçimize beren malumatında aittı. Onun sözlerine göre keselçiliğin yitileşen görünüşünden ecir çekeyen çağalar intensif beceri üçün niyetlenen encamlar bilen üpçün edilen yürüyte otoğlara yerleştiriliyer.
Faravun keselhanasında bu encamlar yeterlik muktarda bulman son ağır sırkovlar yürüyte yoğurlanma bilen velayet hastahanasını iverliyer.
Deyip sağlık işyeri belledi. Şol bir vaxta haberçimiz bilen sökütteş olan lukmanların ençemesi özlerinin mektep okuçlarına koronavirus diagnozunu koymak belledi dursun. Hatta bu barada gürrün etmeye de korkuyandığına diyar. Virüs ile keselen çağların resmi namalarında onların grive yoluğandıklarını görkütüyeriz deyip sağlık işyeri belledi. Lukmanların sözlerine göre bu korka ve bu hili sağlık neticesinin görkütülmeğine hakimiyetlerin sağlık işyerlerine ediyen sonku basışları sebep oluyor. Hedir hakimiyetler sağlık işyerlerine sırları eşer etmezlik baradaki yürüte dilhata gol çekmeye mecbur ediyor.
Bu çareleri 25. yanvarda girişildi. Bundan ön bu hili dilhata dine harbalar gol çekiyordular. Bu çare yurtta koronavirüsün, hususan onun omikron görünüşünün yayrayan varadaki malumatların dışarı yurt havar teristelerine peyda olmağının önün almak için edilen tağırlarların bir bölüğü.
Deyip sağlık işyeri aittı. Adatlı'nın Aşgabat'ın ve Lebap'ın sağlık edaralarına can edip Türkmen resmilerinden yokunç keselin yayramağı ve ona karşı alınıp barlayan görüş varı da koşmaça malumat almak sinanışıkları hedirlikçe netice vermeyer. Haberçimiz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan faraplı ve sayatlı bilim işyerleri keselçiliğin artyandığı sebeple mekteplerde mart ayına çenli dinçalış ığlan edilmeğinin ehtimaldığını hem aittılar. Adatlık bu barada Lebap Vilayet ve Etrap bilim bölümlerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri yurtta koronavirüsün hasaba alınandığını resmi taydan ikrar etmeyer. Muna karamadan 15. yanvarda yurtta yeni bir kulplama girdildi. Bağdırlar, sevda merkezleri, hizmet ediş kerhanaları, dinçalış ve güymünce deshaları yapıldı. Şeyle yurt içindeki uçuşlar çeklendirilip yollara gözevçilik güçlendirildi. Bunun bilen bir vakta yurtta ilata sancım etmek işleri güçlü depkinde devam ediyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow 14 gün bäri Istanbulyň howa menzilinde otyr. Ol watanyna dolanmak üçin mümkinçiligi garaşýar. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda 2 ýyla golaý wagt bäri adaty uçar gatnaw bolmasa da türkmen ýaşulysy umydyny ýitirmeýär. Azatlyk radiosu Ibrahim Begjanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Ýaşuly Ibrahim Begjanow çykkynsyzlykdan aeroportda bolmagy mezburdugyny aýdýar.
Men şu yanvarın 14'ünde çıktım da 14'ünden başlayıp şu vakta çelli aeroportta, şu İstanbul aeroportunda. Bir dere yerim yok olmadan şunun içinde idare edip.
Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin arasında adatı uçar katına ve koronavirus pandemiyası zararlı 2 yıla kolay vakt veri yok. Şere de olsa İstanbul'un aeroportunda galiyan Türkmen yaşulusu umidini elden vermeyer ve öz hareketinin çıkkınsız yagdaydaki beylik adamların hem öz kıyınçılıklarını açık beyan etmeğine iterge vereceğine karışar.
Umidli uç kâbe yeter diye. Umidim mi, arzum mi, halkım bir toplanışıp bir birleşip bir arzuyilikte bir halamızı öz vatanına dolanmağın külkülüne düşüp bağırı bir her kim bir toplansa mene gidip bolar deyip bağırı. Anamın bağda.
Ibrahim Begjanow öz yağdayı bağırı sosyal medya arkalı xabar yayradı problema köpçülün ünsünü çekmeğisi inançıyar. Şerif ol Türkmen hükümetinin öz rayatlarının aladasını edip başlamağına umid bağlayar. Yaşul İstanbul'un aeroportunda kapitalında oturan başka devletlerin rayatlarının yağdayını mısal getiriyar ve onların problemalarına resmiler tarafından gıyıskı vaxta üns verilendiğini belliyar.
Ona başka devletten yine bir ikun yattılığını gıyıklık turup da ustada var. Sonra donuk TV'yi getmeği sebeple hamalöktör uçmağa hiç mümkünçülük olmazsan bir tok tutuldu da sonunu gıyırsıp da ulan son adamları var. Şunlardan talep et. Bu devleti iyiyem şunları köşüştürüp ama polisle dil bilin şunun taleplerini berca etmek bilen mol. İyiyem yolu koyuyorlar.
Ibrahim Begjanow Türkiye iş gözlep 2019 yılın sentyabr ayında barıptır. Olinde ağır işte işlemeye sağlık mümkinçiliğinin yoktuğunu görün verdi.
Ben dine maksadım yollar açıp da bir birlikte bir adamın bir şey en gıyınçılıklı dövürde de var bir vatan isleye de vatanla parmağını bir şeyle bir vakit geçti de var. Karasıp karasıp konsulları da anan inevalar, sinevalar oturmaz, navatımız nire gitti, nire seyredilmeye mi, seyredilmeye mi onu bir belli bir havar alıp bilmezsen onu. Bar öz fikrim boyunca var mı, yerim olmazsan işten de bir, güçten de bir ağlaş kalın diysen olacak.
İstanbul'un aeroportunda oturan Türkmen yaşulusu gidere yerinin yoktuğuna edip Türkmenistan'ı gaitmağa mümkinçilik döreyençe aeroportta oturmak çıdığını imelim etdi. Türkmenistan yurdun ilatının migrasiya derecesini vurkuzayan resmi statistikanı çav etmeyer. Şeride olsa Türkiye, Türkmen rayatlarına vizasız olan için Türkmenistanların en köp yurduna övrüldü. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun resmi statistikasına göre 2021 yılda yurtta kanun esasda yaşayış ruhsatı bilen yaşayan Türkmenistanlıların sayı 117905 adam deyilip görkezildi. Sinçiler Türkiye'de kanunu ya da bir kanun esasında yaşayan Türkmenistanlıların hakiki sayının yüzlerce mingden geçenliğine ayırlar. Türkmenistan dışarı yurtlara adeti hova katına 2020 yılın 17. Martında betedendi. Yurdun dışında kalan rayatlar yarım yılın devamında yurduna kayıtmak mümkünçülüğünden dolu mahrum bolupdi. Yurdun dışındaki rayatlar üçin Türkmenistan'a kayıtmak mümkünçülüğü ilkinci edek şol yılın avgust ayında dörödi. Türkmen hükümeti yöriydi uçarları kurap başladı ama bir kayda bir edek kuralayan uçarlar bar olan talabı kanaatlandırmayar. 2020 yılın avgust ayından veri Orsiyet'ten, Belarus'tan, Hindistan'dan, Özbekistan'dan, Türkiye'den, Tatarstan'dan ve beylik yurtlardan Türkmen rayatlar. Hayatlarını getirme için onlarca yöreti uçargatına uğraldı. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetleri, Türkmen hükümetinin kurayan yöreti uçarlarına minme için ilçihanaların üstü bilen düzülen sanavlara yazılmalı olyarlar. Hususan da Türkiye'de yaşayan Türkmen rayetleri, konsolluğun üstü bilen yöredülen sanavlardaki nuvatlarının bir yılın devamında öne süyüşmeyenliğini gurrun veriyarlar. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve beylik yurtlarındaki ilçihanaları ve konsulhanaları, Türkmenistan'ı kuralayan uçarlar ve Türkmen rayetlerinin dışarı yurtlardaki yağdayı var adam resmi komentari vermekten saklanıyorlar.
Türkmenistan'da internet bölüdüğünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail velisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine istilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepliyer Adatlık Radyosu Siz Xabarlar gündelikimizde dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti çarşamba günü geçirilen iş maslahatında milli pulun satın alıcılı ukibini berkitmeğin devletin pul kar siyasetinin esası maksadı olmalıdığını belledi. Bu arada Business.com neşri xabar veriyar. Ama Türkmenistan'ın çaveden resmi sahanları bu yılın bütün Dünya Bankı'nın global iktisadi perspektivalar hasavatında oran almacağı mengdiyar. Yurdun bank ulgamının işini bundan beylekte kemilleştirmeye bağışlanan iş maslahatına gözökçülük eden orun basarları Mali ve İktisadi Ministri bank düzümlerinin yol başçıları katnaştılar. Mali ve İktisadiyet Ministri Muhammed Geldi Serdarov'ın mayı koyumların müçverini arttırmak oyunca alınıp barlayan işler Merkez Bank'ın başlığı Kadir Geldi Muşşikov geçen yılda alınıp barlan işlerin neticeleri hem de 2022 yılda meyilleştirilen çareler var da hatavat verdi. Kurvan Kuluberdi Muhammedov iktisadi özüşün yeterlik derecede yukarı ve durnuklu olmağının üpçün edilenliğini belli bu görközücüğünün geçen yılın neticeleri boyunca 6.12% den olanlığını aytti. Maslahatın devamında pulun hem işe kadalı hareket etmelidigi nıqtaldı. Hedirki vaqtı Merkez Bankın ve Tutuş Bank ulgamının esası özipesi iqtisadiyetimizde pulun ekvivalentini saklamaktan ve buğurdaki yağdayları hem işe gözökçülü etmekten ibarat deyip prezident aytti. Şunun bilen bağlılıkta Halkara Mali Daraları ayratında Halkara Mali Fondi Bütün Dünya Bank Toplumu Aziyanın Ösüş Bankı ve Beylaki Mali Daraları bilen işçen hizmattaşlık edilmelidigi nıqtaldı. Ama muğaramadan bütün Dünya Bankı Türkmenistan'ı şu yılın yanvarında tapxır ikinci gedek global iqtisadi perspektivalar hasavatından çıkardı. Azatlık Radyosu'nun geçen yılda haber verişi bütün Dünya Bankı global iqtisadi perspektivalar adlı son hasavatında ıhtıvarlı mağlumatların yoktuğu sebeple Türkmenistan'ı hasavatından çıkardı. Esaslandırılan hildeki ıhtıvarlı mağlumatların yokluğu sebeple bütün Dünya Bankı hazırkı vaqtda Türkmenistan ve Venezuela boyunca iqtisadi önüm girdici ya da ötüş mağlumatlarını çap etmeyer Türkmenistan ve Venezuela makro iqtisadi agregatlardan ayrılyar deyip hasavatta aydıldı. Yatlatsak bundan ozal Xalqara Valyuta Fondu hem aprelde Türkmen hükümetinin resmi statistiki sanlarını ulanmağı bet edipti. Pul qaznası dünya iqtisadiyetinin ötüş perspektivaları adlı sonkı hasavatında Cemi Çerke önümün ötüş derecesi önce Türkmenistan'ın hödürleyen sahanlarını ulanmadı.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bilin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günnelüwi bilen men Ýogşan Anurwan. Gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Kazakstanyň kanun çykarjylary belli bir derejede öňkü liderin maskarasynyň toplan ummasy baýlygy esasynda mewjan gahar gadap bilen bagyrlykda dören we ýurdy gaplap alan gaýanly protestlerden soň öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewe berilen ömürlik artykmaçlyklaryň köpüsiniň ýatyrylmagyny teklip etdiler. Kazak parlamentiniň ýokarky palatasy bolan Senat 27 ýanwarda aşaky palatanyň öňkü prezidenti täsirli Howpsuzlyk Keňeşiniň we Kazakstanyň Halk Assambleýasynyň ömürlik başlygy bolmak hukukundan mahrum etmek baradaky teklibini tasdiklady. Şeýlede Senat bu teklibi Nazarbaýew Kazakstanyň içeri we daşary siýasatynyň ähli urlaryny ömürlik gutgaşdyrmak hukukundan mahrum etmek baradaky teklibi goşdy. Nazarbaýew 2019 ýylyň mart aýynda wezipesinden çekilýändigini we orununa Tokaýew galýandygyny ýygran edenden soň döwlet ýolbaşçysy bolan wagtyny özüni ömürlik diýilip berilen çäksiz ygtyýarlyklardan milletiň lideri bolmagyndan peýdalanyp Newtowa ýurtda özüniň olaryň bar bolan siýasy täsiriniň köpüsini saklap galdy. Emma şu ayın başında Uloqtaki Zaniöden şehrine yangıt sahalarının birden yokorlanmağı sebeple başlanan protestler yurdun çar küncağını kapla varlı ve köçen ağıyleliklerine bildirilen kahar kadap esasen Kazakistan'ı 1989 yılla nöyerde olanran Nursultan Nazarbayev'e gönüktürüldü. Tokaýew 11-nji ýanwarda Nazarbaýewi ilkinji gezek açysan tankyt eden güni olorky prezidentiň ýolbaşçylygynda Kazakstanyna ören gow girdijilik kärhanalaryň we aşawaý adamlaryň peýda bolanyny. Indi ýönüki adamlaryň hem özlerine düşýän haklary almagyna wagtyň gelenligini aýtdy. Sonuň bilen Nazarbaýewiň öz resmi wezipelerini ýetirýän ýakyn garnaşlarynyň sany köpelip, hökümet öňkü prezidentiň giň ýerogly maşgalak daglarynyň eýelen ýerlerini arasalamak, käk halatda olary tutsak astyna almak çärelerini görýär. Tokaýew ýurdy gaplap alan protestler wagtyna çykyş edip, hiç ýyl jikmejiklige girmän Müňlerçe daşary ýurtly terroristiň Merkezi Aziýa döwletiniň söwda paýtagty Almaty şäherine hüjüm edenligini öňe Soňol bu aýyplamany ortetim ýolbaşçylygynaky kollektiw howpsuzlyk güýçlerini goşunlaryny ýurda kömege çagyrmak kararyny delillendirmek üçin ulandy. Kömege gelen harby bölümler resmi maglumata görä Kazakstany geçen hepde terk etdi. Resmiler büýdürgünçülükleri gönü gatnaşan terroristler barada ne subutnama görkezdi, ne de olaryň nähil talaplary öňe sürenligini aýtdy. Kazakstanyň häkimetleri biýdilgünçülüklerde 227 adamyň ölenligini, şol sanly 19 hukuk goraýjy ofisleriň ýok bolanlygyny, 12 000 adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Biýdilgünçülük wagtynda onlar adamyň dereksiz ýitmegi bilen baglykda adam hukuklaryny goraýjy toparlar helak bolanlaryň sanynyň aýdylsyndan has köp bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Tokaýew gün atyp öldürmek buyrugyny berenden soň polisiýa we harbylar tarapyndan atylyp öldürilen ýa Giten adamların arasında getirilen delillere layıklıkta parahat demonstrasyacıların ve protestlere katlaşmadık asuda adamların hem bolonluğu belli oluyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümüne Azatlyk radiosy yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelüginiň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Thank you.